Teploty se v Česku už několik dní pohybují mezi 35 a 40 stupni Celsia a nevypadá to, že by chtěli přestat. Severní pól se dá díky tajícímu ledu opět doslova přeplavat. Pěstitelé ovoce v Česku tvrdí, že nastává doba hladovění. Klimaskeptici kontrují, že takové teplo bylo v lidské historii už mnohokrát. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Ve studiu se mnou sedí klimatolog Jan Pretl. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Taková možná laická otázka na úvod. Proč je takové horko?
No, takové horko je proto, protože současná synoptická situace, která panuje nad Evropou, v podstatě ani nemůže nic jiného vyvolat, než právě tato vedra.
Zapadá to nějakým způsobem do klimatických modelů, do výpočtů, anebo to je něco, co udělalo čáru přes rozpočet?
Já si myslím, že to jako úplně čáru přes rozpočet neudělalo, jednak teda k létu, když to teda trošičku jaksi zvolním, k létu vždycky teplo teda jaksi patří. Je fakt, že ty teploty, které... Teda...
Ale všechno má svoje meze na druhou
Ale
stranu.
Ale všechno na druhé straně má svoje meze. Je fakt, že teda je to měsíc, co jsme se tady jaksi, aspoň v Čechách, jaksi topili při poměrně silných tedy povodní, že jo, uplynulo několik týdnů a je tady vlastně druhý protipol, není voda. Když to vezmeme z takového toho celkového pohledu, toho globálního vývoje klimatu, tak si myslím, že to do toho tak trošičku zapadá. Pojď ty scénáře, které jak si hovoří o takovém trendu vývoje klimatu a dopadech teda na region střední Evropy, no tak v podstatě ty očekávají něco velmi, velmi podobného. Samozřejmě ne každý rok, pochopitelně.
Dobře, na druhou stranu, když se člověk dívá na čísla, která jdou i z Mezinárodního klimatického panelu, který funguje pod OSN, tak vidí, že za posledních 15, možná až 17 let se z globálního hlediska teplota téměř nezvyšuje. Tak jak do toho zapadá to, že tady najednou máme teplejší léta? A nebo to je jenom dojem?
Tak já myslím, že to je jenom dojem, protože když se podíváme skutečně teda na ta měření, která prostě existují a i s odkazem teda na ten mezivládní panel, který jste teda jaksi zmínil, tak ta teplota se nesnižuje. Ona prostě jaksi nepatrně o několik desetin, spíš setin možná meziročně, v podstatě každý rok narůstá. Když vezmeme teda poslední desetiletí, tak v něm jsou vlastně teďka už výhradně, snad s výjimkou roku 1998, všechny roky, které začínají dvojkou. Takže prostě myslím si, že do toho trendu to tak trošičku prostě jaksi zapadá. V každém případě ty dopady, které tady pro ten náš region z těch hlediska těch trendů dlouhodobých můžeme očekávat, jsou spojeny právě s větší rozkolísaností toho klimatu. No a víceméně to, co prožíváme v letošním roce, ale když se podíváme na ten předchozí a předpředchozí a takhle, tak to klima skutečně rozkolísané je víc, než bylo třeba před 30-40 lety.
Zhruba už od 90. let minulého století jsou každé léto vidět zprávy, že na severním pólu, na té ledové čepičce se utvořilo více či méně hluboké jezero. Jsou zaznamenány příklady, kdy plavci uplavali kilometr na severním pólu a tak dále. Zdánlivě to vypadá, že ta následnost dějů je taková, že tady je vedro a na severním pólu ta je led. Tak to je? Nebo je opačně ta následnost?
Ne, v podstatě je to asi tak, že skutečně na tom severním pólu zase z toho hlediska dlouhodobého vývoje skutečně každým rokem odtává, nebo téměř každým rokem, aby jsme byli přesní, odtává více vody, než zase v tom zimním období potom zamrzne. Takže ten úbytek těch arktických ledovců tady je samozřejmě, vy jste zmiňoval přeplavání jistého arktického jezera, no tak samozřejmě v tomhle období se najdou ta místa, že jo? No ale až přijde listopad a prosinec, tak bych docela rád viděl někoho, kdo by tam tedy plaval. Zase budou ty polární medvědi, zase až na jistá místa přes ty ledové pláně stejně přecházet.
To znamená, že to není nějak výrazná záležitost to, že se na fotografiích to nevypadá rozlohou nějak malé, že se tam vytvoří na severním polu jezero, které bezesporu má asi jinou odraznou nebo odrazné vlastnosti než bílá sněhová plocha.
Tam je právě ten problém, že odtáváním v tom letním období se diametrálním způsobem mění albedo zemského povrchu právě v té oblasti těch severních zeměpisných šířek.
Albedo, tedy odraznost.
Tedy odraznost. To znamená, jestliže já mám bílý sníh, tak velká většina toho slunečního záření se mi teda nějakým způsobem odrazí, protože ten sníh je teda jaksi čistý. Jakmile ten sníh roztaje, vytvoří se vodní plocha, staje led třeba z nějakých částí zemského povrchu, tak samozřejmě větší část toho slunečního záření takto aktivní povrch prostě pohlcuje a urychluje mi to odtávání. Takže jestliže ten mezivládní panel, který jste teda zmínil, říká, že za poslední 100 let se teplota v průměru v globálu zvýšila, dneska už by se dalo říct asi o 0,8, 0,9 desetin stupně za 100 let, tak na tom severním pólu a v těchto oblastech v severních zeměpisných šířkách nad polárním kruhem, tam je to zhruba 4x až dneska možná už i 5x větší hodnota. A samozřejmě se mě mění potom teda jaksi radiační poměry mezi teda těmi arktickými částmi a těmi oblastmi středních zeměpisných šířek. No a to vyvolává potom změnu i proudění a s tím mohou být spojeny právě i ty konsekvence, kdy teda v oblasti islandské tlakové níže, o které jsme se všichni učili teda jaksi ve škole, že v oblasti Islandu je islandská tlaková níže v podstatě téměř během celého roku. V těchto obdobích, ale to jsme to tak měli v těchto oblastech, se vyskytuje tlaková výše. To okamžitě se mě mění vlastně celé to počasí, systém toho počasí, třeba nad Evropou. Já mluvím teďka zejména o Evropě.
Ale tak, jak vás poslouchám, pane Pretle, tak asi se nedá, nebo neexistují tak dokonalé počítačové nebo jiné modely toho, aby, řekněme, výměna islandské tlakové níže za výši, případně odtávání ledu, abyste přesně namodelovali, co v našem mírném středoevropském pásmu se bude dít v příštích letech. Vyjma toho, že to prostě bude turbulentní a budou tady výkyvy.
My jsme dneska schopni prostě jaksi namodelovat průběh počasí, konkrétního počasí s větší přesností samozřejmě na kratší vodu, doby třeba na ty 3 dny, s menší přesností na týden, na 10 dnů, ještě s menší přesností, to, což už je skoro odhad, tedy na měsíc. Takže toto namodelovat lze, ale udělat nějaké namodelování klimatu, jak to klima bude vypadat v polovině, řekněme v polovině 21. století nebo na jeho konci, to skutečně, jak si jsme schopni udělat velmi nepřesným způsobem, až těch vstupních parametrů, které tam tedy vstupují, oni tam bohužel teda si nevstupuje pouze záležitost těch radiačních toků, o nich jsme doteďka hovořili, tam vstupuje celá řada dalších socioekonomických parametrů, jejichž přesnost poznání v současné době, upřímně řečeno, je velice nízká.
A to říkáte vy jako vědec?
To říkám já jako člověk, který se touto problematikou zabývá zhruba 20 a něco let.
To znamená, že případné titulky, které jsou, přiznejme si, téměř každé léto, jakmile začne více odtávat ta severní polární čepička vidět, to znamená, že vědci, cituji ten imaginární titulek, vědci říkají, že za několik desetiletí severní polární led nebude vůbec a roztaje, tak to je prostě věštění z koule.
Je to věštění z koule, z hlediska toho trendu, jestliže jaksi prolongují ten současný trend z těch posledních, já nevím, řekněme 30-40 let, tak mohu k tomu zpět, ale já to spíš považuji za trošičku mediální zkratku, protože v ten vědecký pohled totální v tom v současné době prostě není a být teda nemůže. Existuje celá řada prostě vazeb mezi jednotlivými složkami toho velmi složitého klimatického systému. Bohužel ty vazby jsou i zpětné a je jich hodně. A celou řadu těch zpětných vazeb prostě neznáme. Takže můžeme být třeba za 10-20 let, i když věříme v jistý teda trend, můžeme být velmi silně překvapeni. Ale taky nemusíme.
Klimatolog Jan Pretl sedí se mnou ve studiu Radiožurnálu a vy posloucháte 20 minut. Když se vrátíme zpátky do České republiky, tak mám před sebou citaci předsedy Unie ovocnářů jižních a západních Čech Pavla Frída, který v rozhovoru pro regionální deník 5+2 shrnul své obavy z toho, co přichází do v podstatě několika slov. Říká, změnami klimatu k hladovění. Vidí to správně?
Já už jsem použil před chvilkou výrazu mediální zkratka. Já i toto vidím prostě jakožto.
To je ovocnářská zkratka.
Nebo ovocnářská zkratka, jisté prostě zjednodušení toho, té situace. Podívejte se, v těch posledních třech týdnech, čtyřech týdnech, tady máme skutečně sucho. Vzhledem k tomu, že napršelo hodně vody na jaře a zejména v červnu, tak zatím to není hydrologické sucho, to znamená, ty spodní vody ještě jakž tak tedy stačí, ale dostáváme se do té fáze teda toho zemědělského sucha, o tom teda, jak si ovocnáři hovoří, tak tam sucho je, ale mám ten pocit, že v takovém roce 2003 třeba, to bylo rok po povodních 2002, kdy za celý rok spadlo, tuším, v průměru v České republice 300 a něco milimetrů srážek, což je velmi málo a je to, myslím, za posledních kolik 200, skoro 200, možná od roku 1895, takže více jak 200 let, je to druhý nebo třetí nejchudší, nebo byl to nejchudší, srážkově nejchudší teda rok, tak si myslím, že sucha v roce 2003 byla teda jaksi větší, než jsou sucha současná, že jo? Takže jako ten trend tady prostě jaksi je, ale že bych řekl, že teda to klima spěje k tomu, že budeme totálně hladovět, nebo jak ten citát zněl, asi je to ta ovocnářská zkratka. Já v to nevěřím tolik.
Tak dobře, to se nakonec uvidí, řekněme, za pár let nebo na konci této ovocnářské sezony. Ale ta otázka v podstatě zní jinak. Jestli není nejvyšší čas, aby ovocnáři, zemědělci, chovatelé, dobytka a tak dále, jestli by neměli začít uvažovat o tom, jestli svůj biznis nezačít adaptovat na prostě jiné v podstatě klimatické podnebí. Jestli nezačít pěstovat jiné plodiny, jestli není čas v Česku začít vysazovat olivovníky třeba.
Pokud ta, nazvali jsme ji ovocnářskou zkratkou, kterou jste jaksi mě tady přednesl, z hlediska ovocnářů. Pokud je myšlená tak, abychom se ubírali tímhle tím způsobem, který jste teďka naznačil, tak pak je teda jaksi to naprosto v pořádku. Protože já jsem skutečně teda jaksi přesvědčen, že to klima se mění. A že bojovat proti klimatu tím, že budu snižovat a pouze snižovat emise skleníkových plynů, globální emise skleníkových plynů, jsem přesvědčen, že se příliš daleko nedostanu. Z těch států, které dneska chtějí nebo jsou ochotny snižovat emise, je v podstatě už zbývá v podstatě už jenom Evropská unie a ta pokrývá zhruba 12, možná 13% celosvětových emisí.
A jenom pardon, to znamená, že ty výhrady můžeme ty skupiny lidí nazvat klimaskeptiky nebo prostě lidi, kteří akorát nesouhlasili s tím daným trendem snižování emisí CO2, kteří říkali, ale pozor, minimálně Evropské unii, to snižování, které je velice nákladné, ubírá na konkurenceschopnosti, tak měli pravdu?
Já si myslím, že pravdu měli a že skutečně taková jako lepší, já nepopírám nutnost snižovat emise skleníkových plynů, ale za té situace, aby mě to ekonomicky nezrujnovalo, abych mohl i nadále být teda nějak ekonomicky soběstačný vůči ostatnímu světu, ale zároveň se dívat na to, kde skutečně ta rizika toho měnícího se klimatu v tom konkrétním regionu vlastně leží. A u nás teda leží ve vodě. To je hlavní.
Co to znamená?
To znamená, buď mám hodně vody, buď mohu očekávat, prostě takhle, v každém případě mohu očekávat mírný nárůst srážek, sice mírný nárůst srážek, ale naprosto s jiným jaksi rozložením během roku. To znamená, musím počítat s tím, že přijde, jaksi dost často přijde prostě v období silných srážek vedoucích povodním a záplavám a toto období může být vystřídáno zase delším období dobím sucha. Je to v podstatě přesně to, s čím se setkáváme v letošním roce.
Dobře, jestli tedy, pane Pretle, mluvíte o něčem, co se dá nazvat nějakou adaptací na měnící se klima, tak když z dnešního vydání týdeníku Respekt ocituji geologa Václava Cílka, který říká, cituji, lék na sucho je stejný jako na povodně, zachytit co nejvíce vody na místě. Ve městech bychom měli požadovat, aby nové budovy povinně shromažďovaly vodu ze střech. Lze ji využít na splachování nebo zalévání rostlin a budova navíc pomůže zadržet srážky, které jinak zvyšují povodňovou vlnu. V krajině je třeba budovat malé vodní nádrže, ale nejen to. Rybníky jsou v Česku zanesené, takže kdybychom je vyčistili, získali bychom navíc objem jedné přehrady Vltavské kaskády, říká Václav Cílek. Má pravdu?
Já si myslím, že pravdu má, nemohu tady jaksi posoudit z hlediska kvantity, to, co tady bylo řečeno, ale v zásadě já jsem řekl, že ten problém je ve vodě. My musíme prostě jaksi podporovat jakékoliv kroky, které vedou k udržení vody v krajině. Ať už teda, když ty vody je hodně, aby ta voda prostě jaksi v té formě povodňové vlny nesmetla mi nějakou, řekněme, vesnici, když to řeknu velmi jednoduše, tak i pro případy těch opačných rizikových situací, teda období sucha. V tom to je skutečně alfa a omega těch adaptačních opatření. A já se řekl, že to leží ve vodě, ale ono to má konsekvence do zemědělství, do lesního hospodářství, a to tedy zejména ještě nějaké další konsekvence na zdraví by se také našly, ale do lesnictví, do zemědělství ty konsekvence jsou zcela jasný, takže pan doktor Cílek v tomto má jako dost, nebo ne dost, ale naprosto pravdu.
Rozumím tomu správně, že tím novým rizikem, minimálně podle vás, pro Českou republiku v tom měnícím se klimatu by mohl být případně nedostatek vody?
Ano, mohl by být i případně nedostatek vody. Sociologové to někdy možná trošičku s nadsázkou přirovnávají k boji o vodu, která probíhá v oblasti, řekněme, Blízkého a Středního východu. Tam už se s tímhletím prostě jaksi setkáváme. Oni říkají, že to může prostě přijít i k nám. Může to přijít k nám, rozhodně neví nikdo, jestli to bude za 5, 10, 20, 50 nebo za kolik let, ale to riziko tady určitě je. A jeden z výstupů projektu, který jsme řešili ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti v našem ústavu, bylo, že riziko klimatické změny, když to velmi zjednoduším, není ani v povodních, vysokých rizicích povodních, ale v nedostatku vody. A to si myslím, že dneska je pořád ještě podceňováno a možná, že budeme potřebovat víc takových období, jaký máme teďka v těch posledních třech nedělích, aby to třeba, já nevím, i politici pochopili.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, ve studiu je se mnou klimatolog Jan Pretl. Vy jste zmiňoval ten projekt, který jste vypracovávali, který byl zaměřen, řekněme, na adaptační opatření právě v kontextu měnícího se klimatu nebo klimatických změn.
V České republice, tak.
A jaká byla vůbec reakce politiků? Protože vy jste to vypracovávali pod, řekněme, dohledem nebo kuratelou Ministerstva pro životní prostředí.
Ano, ten projekt byl sanovaný Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí, byl to pětiletý projekt, každých pět let dostávalo parciální výsledky a dostalo potom teda jaksi souhrné teda jaksi výsledky. Upřímně řečeno, jaká byla odezva, tak samozřejmě oponentura dopadla dobře, to jako ano. My jako řešitelský tým jsme s tím projektem byli docela spokojení, protože se nám ta práce nějak dařila a získali jsme i výsledky, které i pro nás byly prostě zajímavé. Otázka je, jak ten projekt byl využitý v rámci teda státních orgánů.
Pardon, kdy skončil ten projekt?
Ten projekt skončil v prosinci 2011 a ještě byly nějaké prostě takové zhrnutí, různá zhrnutí dopracovávána začátkem roku 2012, takže minimálně rok má Ministerstvo životního prostředí výstupy z tohoto projektu k dispozici.
Dělá s tím něco?
No, podívejte se, já vzhledem k tomu, že vlastně už jsem dosáhl věku, kdy jsem musel pustit oddělení klimatické změny, které jsem na ústavu vedl, bány 18 let, tak a udělal jsem to docela rád a předal jsem ho dobrému kolegovi, tak už jaksi v kontaktu s ministerstvem v těchto věcech jaksi příliš nejsem, ale domnívám se, že kdyby s tím ministerstvo něco, to říkám velmi diplomaticky teďka, kdyby s tím ministerstvo něco dělalo, že asi by se nás ještě na nějaké věci mohlo ptát, možná i mělo ptát. Já vím, že se vypracovává, nebo by se měla vypracovávat strategie ochrany krajiny vůči klimatické změně, nebo tak nějak prostě by se to mělo jmenovat. A vím, že o osnově téhleté strategie rozhodla vláda někdy v roce 2009 a já bohužel do současnosti jsem ten materiál, který by měl být předložen vládě, neviděl a tam by některé ty věci z tohoto projektu podle mě měly být takovým odrazovým úzkem.
Když bych si minimálně po tom hovoru, co tady spolu vedeme, pane Pretle, myslel, že možná místo těch horentních nebo velkých sum, které jsou jak v republice, tak globálně vynakládány na omezení emisí skleníkových plynů, CO2 a dalších, že by možná mohly být investovány právě do těch adaptačních opatření, protože, jak jste říkal, není možno úplně dobře bojovat se změnami klimatu. Tak bych si to myslel správně, nebo myslíte si to samé?
Já si myslím totéž, byť tedy já nejsem ekonom, ale jsem dost bytostně přesvědčen, že vhodně volená adaptační opatření, která vychází z jistých rámcových opatření vhodných pro Českou republiku, která byla vlastně předmětem teda toho projektu, o něm jsme mluvili teda jaksi před chvilkou, že ta adaptační opatření by vyšla levně, než prostě některé výdaje třeba na dotace elektřiny z fotovoltaiky, dotace na biopaliva a prostě věci, které samozřejmě nějakým způsobem přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, ale domnívám se, že nám ty problémy s klimatem velmi těžko odstraní.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s klimatologem Janem Pretlem. Díky za vaše názory i za návštěvu. Hezký podvečer.
Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.